Діти та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
Доброго дня, в ефірі програма «Мати драконів» в студії Аня Цуканова і Оля Духніч. І сьогодні у нас дуже модна тема, тому що ми будемо говорити про особисті кордони.
Ще можна про в ресурсі.
Да, про ресурс, да, це всі слова, які ми дуже часто читаємо в соцмережах. Ну і ми будемо говорити ще й про межі дозволеного, тому що це трошки різні речі. І все це у відносинах з дітьми. І, ну, як ми вже казали, про особисті кордони хто тільки сьогодні не говорить, хоча ця тема порівняно нова. У нашому суспільстві ми довго жили, взагалі не знаючи, що існують якісь кордони особистості. Да? Починаючи там з якихось комунальних квартир, маленьких приміщень, де ми всі тусили разом в нашому дитинстві. А от зараз ми всі починаємо захищати свої особисті кордони. Ну і сьогодні ми поговоримо про те, як взагалі ми розгортаємо цю тему у відносинах зі своїми дітьми. Тут дуже багато різних точок зору, і люди вкладають різні сенси в цю тему. Від того, що дитині треба ці межі та кордони встановлювати, тримати її жорстко, бо вирости злочинцем або наркоманом.
Або сяде батькам на голову.
Або сяде батькам на голову, так. Да. А друга протилежна точка зору – це те, що сучасні батьки, вони взагалі, в принципі, бояться обмежувати чомусь свою дитину. Вони вважають, що вони якось впливають на її свободу, впливають на її почуття гідності.
І дуже бояться травмувати.
І дуже бояться травмувати. Да, оце от інша протилежна точка зору. І ми сьогодні будемо десь шукати якусь розумну середину. Але ще рідше, коли ми розглядаємо цю тему, ми говоримо про приватність і про кордони самої дитини. Чи поважаємо ми їх, чи даємо дитині право мати свої секрети від нас, простір, в який ми не маємо доступу. І чи маємо ми так само приватний простір від дитини? Чи можемо ми, як це називається, сегрегувати? Відділитися від дитини тоді, коли це вже розумно. От, Аня, як ти визначаєш свої кордони у відносинах з дітьми? Як, чи поважаєш їх приватність?
Ну, я хочу думати, що я поважаю, але як це? Не те, щоб батьки не робили, дітям завжди буде з чим піти до психотерапевта в майбутньому.
Це 100%.
Ось. Але, ну так, у всіх дітей є якісь свої речі. Да, є, ну, тобто, якщо щось принципове, так, я на цьому не полягаю. Якщо щось не принципове, то тут, ну, як це, плюралізм думок процвітає. Там, скажімо, ну, до того, що всякі акаунти в соцмережах старшої доньки я не контролюю аж ніяк, там ніяких допитів.
А молодші діти, от як ти з ними ці приватні кордони пробудовуєш?
Ну, є історія, там, скажімо, що «Ай, мама, мама, я хочу те, то так, ні, я зараз не можу, я зараз працюю», да, і воно, ну, не завжди так і чують, ось, але, ну, в принципі, це історія така зрозуміла, да, що якщо я працюю, то мені не можна там втикати на голову.
Я думаю, що пандемія, ковід, вони загострили цю проблему, бо дуже багато батьків працювали з дому, і вони зрозуміли, що в них цих кордонів не дуже є. Мені моя колега розповідала, я працюю, а дитина виє під дверима, і мені дуже складно. Каже, але ж я їй кажу, що це моя робота. А вона все одно... Це все, я думаю, що це така річ, ну, яка всім зрозуміла. Тому що в мене теж було таке відчуття вини, коли я пробудовувала кордон з власною дитиною, там, починаючи з рочку. Я думаю, кожна мама знає, як дитина сидить під туалетом і плаче, коли ти туди не пускаєш або під ванну.
Да, от, до речі, мої менші діти вже цю історію чітко просікли, і якщо вони йдуть митися чи в туалет, то вхід туди заборонений.
От, це дуже класно. Да, і я теж привчила дитину, що це такі от, ну, межі, які ми маємо блюсти, як то кажуть. І я намагаюся стукати в її кімнату, коли заходжу, тому що це був лише один спосіб навчити її стукати, коли ти заходиш до нашої кімнати. Це не завжди виходить, тому що іноді вона влітає. Але все це, ну, важливі речі, ми сьогодні теж про них будемо говорити з фахівцем.
Мені здається, що тут ще є одна така важлива тема, та, яку я для себе ось навіть за цей час, що ми тут працюємо в цій програмі, побачила. У мене є відчуття, що ми не дуже вміємо як суспільство спокійно відстоювати свої кордони. Та? Тобто ми радше, якщо нас про щось просять або там вимагають щось для нас дискомфортне, ми часто схильні погодитися навіть якщо всередині все там булькотить і кипить. Да? А потім, коли це трошки йде далі, починається такий спалах, вибух і суперечка. Да? Хоча насправді можна спочатку сказати самого, ні, да, мені це не підходить. Немає, да. Да. І от мені здається, що це дуже така, ну, актуальна історія, яку ми для себе ще не випрацювали.
Да, я думаю, що як суспільство для нас це дуже нова тема взагалі. І ми в ній будемо якось себе знаходити ще. Ну і важливо, я думаю, розуміти, що діти постійно будуть перевіряти кордони на міцність, але вони роблять це не для того, щоб нас подратувати, і не для того, щоб їх порушити. Дітям дуже важливо відчувати, що ці кордони насправді є, і що ці межі дозволеного є. По-перше, це дає дітям відчуття безпеки. Дитина відчуває себе непевно, коли в неї немає чітких обмежень. От що можна, а що не можна. Да? От, як в нас є режими, ми всі знаємо, що маленькі діти, їм подобається, коли все, що відбувається в їх житті, воно відбувається в певний час, коли вони до цього готові. Коли батьки не встановлюють чітких меж, не контролюють те, що вирішується в їх домі, то баланс сил зміщується в бік дитини, що шкідливо як для батьків, так і для дитини. Тому що дитина починає відчувати себе
королем гори, вона головна і все залежить від неї.
Але при цьому вона відчуває, що вона слабка. А бути головним, розуміти, що ти слабкий десь там, да, всередині, і що якщо ти головний, то на тобі вся відповідальність, це для дитини дуже і дуже складно. Тому у боротьбі за авторитет батьки мають бути безсумнівними переможцями. І саме вони мають, скажімо так, поставити себе на це місце. І дуже важлива ще одна риса – це відчуття себе. Відсутність меж дозволеного особисті в кордоні спотворює уявлення дітей про себе. Існує чітка різниця між тим, що ми називаємо хорошою самооцінкою, і нарцисизмом. Нарцисизм – це коли дитина розвиває уявлення про себе таке грандіозне, як про найталановитішу, найрозумнішу від усіх, або навпаки відчуває себе тотальною нікчемою. От середини в неї нема. І це такий не дуже добрий стан для дитини, для дорослої людини. І ще одна така ситуація, що дитина при цьому починає думати про інших людей, які її оточують, як про речі, які вона може використовувати, а не як про повноцінну особистість. Вона не бачить цю особистість, не може з нею, під нею якось, да, підлаштовуватися, розуміти її, з емпатією в таких дітей не дуже добре і в дорослих. Ну і це дуже важливо, тому що ще одна сторона кордонів – це сприймати іншу людину повноцінно, розуміти, що в неї є свої інтереси, і все, що ми називаємо соціальним інтелектом емпатії. І от, власне, про все це ми поговоримо у другій частині нашої програми з чудовим психологом Оленою Западнюк. Залишайтеся з нами. Це програма «Мати драконів».
«Мати драконів» на радіо НВ.
Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. І сьогодні ми розмовляємо про кордони, да, про те, які особистісні кордони мають наші діти, про те, які межі дозволеного в них є. Ось, і до нас приєдналася зараз дитячий та сімейний психолог Олена Западнюк. І ми, власне, починаємо з нею таку більш детальну розмову. Олено, скажіть, будь ласка, як взагалі часто ця тема особистих кордонів, приватності, да, меж дозволеного виникає у вашій практиці, наскільки вона для нас актуальна?
Як для суспільства, так.
Це є одна з найактуальніших тем, яка постійно виникає, тому що переважно батьки мають багато сумнівів про те, як виставляти ті особисті кордони і чи це окей, да, що дитина засмучується. Батьки часто мають відчуття провини тоді, коли, ну, ніби як обмежують дитину, да, в доступі до себе. Але разом з тим є протилежний бік медалі, тоді коли батьки виснажуються від надмірної включеності, так би мовити, в дитину, коли зневажають свої потреби, так, і, ну, це бомба сповільненої дії, тому дуже важливо налагодити оцей ідеальний баланс в кожній сім'ї.
Я так зрозуміла, Олено, що у нас зараз батьки, вони такі стали більш людьми, не які тримають дітей жорстко, як було ще там, да, покоління тому, а навпаки, в них більше проблем з вибудовуванням цих кордонів.
Так, я часто стикаюся з так званим ліберальним типом виховання, тоді, коли є багато любові і є труднощі з тим, щоб створити такі здорові рамки.
Угу. От давайте про них поговоримо. От коли і як варто починати виставляти ці здорові рамки, і що таке здорові рамки, власне?
Угу. Здорові рамки – це тоді, коли потреби в всіх членів сім'ї менше-більше задовільняються. Тобто, звичайно, що ми не можемо там немовлятко не годувати вночі, та? Але загальний напрямок є такий, що та, як тільки дитина може, наприклад, уже вночі не їсти, то ми привчаємо її до того, щоб дозволити мамі спати цілу ніч. Звичайно, в кожної дитини цей момент настає в свій час, але важливо це не проморгати, тому що це є дуже важливо для формування психологічної самостійності дитини. Потім, тоді, коли починає ходити дитина, ми ставимо трохи рамки, куди ходити, куди не ходити, тому що
стільці.
То є небезпечно, але, звичайно,
що? Я кажу, стільці ставимо, щоб не можна було залізти кругом.
Та, тому що дитина сама не може цього усвідомлювати. Насправді, критичним для встановлення рамок є вік третій рік життя.
Це те, що ми називаємо кризою 3 років, так?
Так, кризою третього року життя. Вона пов'язана з тим, що дитина нарешті усвідомлює, що вона окреме щось, та вона починає казати «я». І це, знаєте, така криза, яка значною мірою пов'язана на усвідомленні того, що я не є всемогутній, і це страшенно дратує, це просто бісить. І тому діти можуть бути дуже наполегливі в тому, щоб таки, мати такий королівський статус і все вирішувати навколо себе, і задовільняти всі свої забаганки. Але штука полягає в тому, що це не є дуже що це взагалі не є корисно для дітей, та тоді, коли ми дорослі прогинаємося і дозволяємо зайве.
Я
просто для того, щоб дитина не плакала. Хочу так завершити цю тезу, тому що якщо дитина в здоровий спосіб в 3 роки не зрозуміє про те, що вона не всесильна, та вона навіть в дорослому житті потім має труднощі з тим, щоб усвідомити, де моє, де не моє, де мені варто спинитися і поважати там те, що мої сили небезмірні.
Олена, у мене ось практичне питання. Да? Яким чином батьки для себе можуть визначити різницю між цим прогинанням між дитиною і задоволенням потреб дитини? Так? Ну, ось умовно, там, я не знаю, 3-річка там, чи 4-річка каже, ось там мультик подивилися, батьки вже хочуть виключати, наприклад, а дитина у вереск, ні, я хочу ще. Да? От це що в даному випадку? Це,
як це потреба чи каприз, повинні?
Яка тут межа?
Так виглядає, що з мультиками це типова проблема. Вона пов'язана з тим, що дітям важко зупинитися в тому, щоб отримувати задоволення. Бо мультик – це чисте тобі задоволення. І зупинитися – це фруструє, тоді, коли ти мусиш зупинитися, те, що тобі приємно робити. Звичайно, що батьки є мудрі і знають, скільки часу є окей, скільки часу є не окей. І наступне завдання – це бути поруч з дитиною, тоді, коли вона переживатиме фрустрацію і вимагатиме мультика ще і ще. А батьки поруч можуть дати цей важливий сигнал, що я бачу, що ти засмучений, та я бачу, що тобі дуже хочеться. Але це є мудро зараз зупинити, дивитись мультик. Можеш з цього приводу там обурюватися, я поруч, я з тобою. Все окей.
І тобто батькам важливо в цей час якось не зриватися в сварку, я так розумію, да? Тому що вони можуть теж почуватися, як це, некомфортно. От ми ж домовлялися там про 15 хвилин, а дитина там якось їй не дуже цікаво, що ці 15 хвилин пройшли. І тут, мабуть, от мені здається, важливо не виходити в таку конфліктну ситуацію, а просто бути поруч, так? Да?
Так, дуже взагалі важливо своєю дитиною не вступати от в такі конфронтації, відверті конфронтації. Наше завдання як батьків завжди бути на боці дитини. Навіть тоді, коли ми встановлюємо рамки, ми це робимо в її інтересах. І ми це робимо з метою формування у неї певних навичок, наприклад, тої ж стриманості та...
От я хочу, щоб ми зараз окремо ще, Олена, повторили, можливо, для батьків. От фрустрація для дитини – це ж не травма, це ж корисна річ.
Так, батьки часто бояться, що вони, забороняючи деякі речі, травмують своїх дітей, особливо, коли маємо справу з темпераментними дітьми і їхнє обурення на виключені мультики чи не куплену іграшку, чи те, що мама замкнулася в кімнаті, щоб провести ділову розмову, може бути це обурення дуже сильним. І дивлячись, що дитина аж так сильно плаче, батьки можуть переживати, що це її травмує. Але насправді важливо в цей момент не залишати дитину саму, якщо фрустрація є досить сильна, та? Ну, маю на увазі, що батько є поруч з дитиною, яка плаче, наприклад. Але можливість відчути всю глибину розпачу, обурення, злості, та? А потім заспокоїтися, от пройти от цю хвилю, це є ключовим для формування навички емоційної регуляції людини, яка підростає.
Дякуємо, Олено. Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». Ми повернемося за декілька хвилин. Розмовляємо про особисті кордони і межі дозволеного.
«Мати драконів» на радіо НВ.
А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духніченя-Цуканова. Ми сьогодні розмовляємо про особисті кордони дітей, батьків, межі дозволеного для дитини, її приватні потреби і інтереси з дитячим сімейним психологом Оленою Западнюк. Олено, в мене до вас от таке питання. За якими принципами ми встановлюємо ці правила для дитини, обмеження? Я чула таку думку, що дитині можна давати вибір в тому, в чому вона компетентна, умовно кажучи, да, вона там може обирати іграшку, але вона не може обирати, і де
школу.
Вона з мамою там за руку через дорогу, чи сама через неї біжить. От які є принципи?
Супер, це дуже гарний приклад. Та. І насправді навіть вибирати іграшку дитина у віці 3 років може тільки до 5, в вибір серед 5 робити, да, не більше. Тому що іграшковий магазин для 3-річки часто є зоною фрустрації.
Для батьків є.
Так. Ось, дуже важливо, що коли ми встановлюємо дитинні межі, ми це робимо з любов'ю, і ми це робимо, виходячи із цінностей сім'ї. Ми, як дорослі люди, та маємо певні принципи, за якими організоване наше життя. І дитина прийшла в наше життя для того, щоб гармонійно вписатися в цю нашу систему, в якій ми живемо. Та? І, відповідно, наші межі відповідають нашим цінностям. Ну, наприклад, якщо нашою цінністю є турбуватися про близьких, то якщо тато захворів, то ми вчимо і допомагаємо навіть маленькій дитині поводитися тихо, там ми йдемо з кімнати, ми разом з дитиною готуємо чай, там ми не включаємо ніякі музики, вимикаємо іграшки, так? Тобто ми, встановлюючи межі, допомагаємо дитині адаптуватись до певних цінностей.
Угу.
От. І, звичайно, що крок за кроком у дитини все більше і більше можливостей сприймати якісь речі, і ми мусимо не пропустити момент, коли можемо передати їй уже частину повноважень, да? Коли ми вже можемо дозволити їй самостійно вдягатися, та в якому віці вже можемо сказати, що ти окей ставити собі будильник зранку до школи, без мого нагадування. І це речі, які допомагають дітям ставати самостійними, дають їм відчуття компетентності і...
Олена, а от ну, дуже важливо, да, в цій темі особистих кордонів, це коли дитина навчається розуміти, що відчуває в тій чи іншій ситуації, ну, інша людина. От коли цей період у дитини починається, коли їй можна сказати, от як ти думаєш, що в цій ситуації там твій друг відчуває, да, або там, якщо ти там іграшку забрав, от коли ми можемо адресуватися до емпатії, от як ми її розвиваємо?
Насправді ми розвиваємо емпатію постійно, тому що це дитячий егоцентризм, він є, в принципі, типовий до віку 7 років. Ну, нормою, так? І коли дитина росте в благополучному, гарному середовищі, то емпатія та десь там 6-7 років, вона вже така починає бути класна, і вже дитина може гарно відрефлексувати, так? Що інша людина така сама, як я, і вона має такі самі емоції. Але важливо, що ми вже в 3 роки вказуємо на важливість того, що ось хтось заплакав, комусь погано, і це закладає такі перші цеглинки в розуміння іншої людини.
Угу.
А що робити, якщо у різних членів сім'ї різні уявлення про те,
да, там, правила, які межі, правила, і кордон.
Які межі, да, і там, наприклад, батьки вважають, ну, умовно, що до 10-річної дитини там треба стукати, заходячи в кімнату, а там, наприклад, не знаю, бабуся з дідусем взагалі не розуміють, що це за дурня, і що це там треба стукати, або, і взагалі треба піти і там лад навести.
Да, або там тато щось дозволяє, а мама забороняє, да, що там в межах однієї, наприклад, да, маленької родини або там квартири.
Ну, звичайно, що це буде плутати дитину, і дитина, ну, не матиме надійного орієнтиру, та як, які речі важливі, які речі ні. Ну, більш проворні діти там у віці вже там після 3, навіть 4-5 років, вони починають підлаштовуватися під правила різних членів сім'ї. Але багатьом дітям ця задачка виявляється не під силу, і в результаті ми маємо труднощі з поведінкою. Угу. Тоді, коли дитина фруструється частіше і більше, ніж повинна була би, тому що вона ніяк не може засвоїти якісь прості елементарні правила, бо тут з татом було можна, з мамою вже не можна. Ну, або, знову ж, будемо чесними, одна і та сама людина може бути непослідовною в тому, щоб якісь речі встановлювати.
Олена,
а для дитини це важливо.
Я ще хочу вас питати про підлітки, бо це вже майже дорослі люди. Да?
Що, як з ними робити?
Що з ними робити? Це точно, да. От як ми, за яким принципом ми вибудовуємо межі там, да, дозволеного і кордони?
Тому що підлітки дуже схильні їх порушувати. Да? І це така
і відстоювати
хвиля,
одночасно.
Да, так, да. Батьківські порушувати, свої відстоювати.
Ух, ну, з підлітками важливо, що ми ставимо мінімум кордонів, насправді, тільки справді дуже-дуже важливі речі, тому що завдання підліткового віку – це є автономія від батьків і здобуття свого статусу серед однолітків, та? І оце сепарування від батьків може бути занадто бурхливим, да, знаєте, така по типу гіперкомпенсації, тоді, коли діти аж дуже опозиційні до батьків, і, відповідно, щоб нам зберегти стосунок з підлітками, нам важливо тільки в принципових і важливих речах ставити межі,
наприклад,
а не реалізувати кожну дрібничку. Наприклад, час повернення додому, режим сну, більше-менше якісь там вимоги по відвідуванні школи. Ну, окей, не більше-менше, відвідування школи та мінімальне приготування уроків. Але ми намагаємося якомога менше втручатися, якомога більше передавати підліткам вже їхню компетенцію. Звичайно, це залежить від кожної дитини. Але ми так сподіваємося, що в них вже навички там гігієнічні, да? Навички, знову ж таки, по ефективному приготуванню уроків, по врегулюванню конфліктів, що вони всі вже у них більше-менше прописані.
От у мене ще про підлітків є, так, коротесенько, бо вже майже часу немає. Дивіться, дуже часто така тема конфліктів із підлітками – це якісь, ну, домашні обов'язки, да? Тому що, я не знаю, там треба помити підлогу, там чи приплесосити, чи прибрати в кота, ну, що завгодно. Так. Ось. І в цій ситуації, звісно, якщо батьки не полягають, це, ну, викликає досить бурхливість. Бурхливі такі суперечки. Але от що тут відбувається, так? Тобто це чи не порушення це, власне, кордонів батьків, дітьми, які там приходять, розкидають свій одяг і потім, ну, ніяким чином не долучаються до їхнього прибирання, наприклад, да? Чи це все-таки та ситуація, коли батьки можуть там забити і там, окей, якось воно буде?
Так, залежить від цінностей конкретної сім'ї. Але якщо в нашій сім'ї цінністю є турбуватися про свою хатку, умовно, та, тобто наводити лад, підтримувати спільний простір в належній частоті, то ми про це говоримо підлітку. І ми говоримо це спочатку з точки зору цінностей, а потім обговорюємо про те, що часом нам бракує дисципліни і що це пов'язано просто з дисципліною, те, що ти не прибираєш. Тобто моє послання основне до тебе таке, що в нашій сім'ї турбуватися про спільний простір – це є цінністю, і ми всі це робимо. Тому ти, як член цієї сім'ї, також це робиш. І друге питання, що часом це буває важко, але я впевнена, що якщо ми відпрацюємо це на регулярних основах, та, ну, дуже важливо рутину зробити.
Олена, а отут працює теорія наслідків? Наприклад, не прибирати, поки ця там купа не буде валитися?
Ні, звичайно.
Ні, а якщо вона в кімнаті в дитини, це одна історія. Якщо вона посеред квартири, всі в неї спотикаються, це зовсім інше, мені здається.
Ні, ну, принаймні, я в своїй практиці, ну, знаєте, там на пальцях однієї руки перерахувати дітей, які реально, для яких це було важливо, щоб їх не просто
бачити. Що не будемо плекати марних надій. Добре, так, да. Я перепрошую, в нас закінчився час. Зовсім нагадую, що це програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говорили з дитячим та сімейним психологом Оленою Западнюк про те, як вибудовувати кордони з дітьми. Ось, лишайтеся з нами, ми зараз послухаємо, як це роблять у Франції.
«Мати драконів» на радіо НВ.
Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. І сьогодні ми розмовляємо про особисті кордони і межі, і право на приватність дітей, і про все це, як воно існує у Франції. Нам сьогодні розповість Євгенія Руденка, яка мешкає у Ліоні, виховує хлопця-підлітка. Женю, доброго ранку. От, власне, розкажи нам, як з особистими кордонами у батьків і у дітей у Франції. Чи вони існують, і якщо існують, як проявляються?
Доброго ранку, Оля. Звичайно, тут прям ціла система кордонів, правил і таких от речей, як обмежувати дітей, але з одного боку вони якби виглядаються як прямо страх, ужас, обмежують страшно, але з іншого боку вони так само намагаються давати їм свободу і відповідальність виховувати mm-hmm. цими правилами. Взагалі, в цілому така тенденція в тому, що саме ці правила, ці обмеження, якщо вони виконуються з самого дитинства і важливо якраз виконуються, бо часто батьки встановлюють правила, а потім самі їх і порушують.
Забувають, так.
І таким чином якраз діти, потім для них це, тобто є правило, але можна там понити, сказати ай-яй, там, не знаю, поплакати, і правила скасовуються. Оце якраз найголовніша проблема – утримати оці рамки і правила, які ми самі встановлюємо. Тому у цьому прямо в такі, можна сказати, вчать батьків самого дитинства, розповідають це в дитячому садочку ще про те, що треба тримати рамки. І коли там батьки починають говорити, так, ну, це ж порушення там якихось там прав. Я кажу якихось, але, ну, бо права трирічної дитини, звичайно, вони є на тлі там насипся чи чогось іншого. А тут ми говоримо про правила харчування, про правила лягати спати, про правила не сидіти біля телевізора до 10-ї вечора і такі речі. І таким чином пояснюють вихователі, що це навпаки допомагає вашій дитині організуватися, соціалізуватися, звикати до того, що правила існують. І також, що дуже важливо, мені здається, це почувати себе в безпеці. Угу. Що оці от такі от, що от 9-ї вечора, умовно кажучи, треба лягати спати. Мама тебе любить, мама поруч і тату теж.
А куди ти підеш?
І французькі діти йдуть спати о 9-й.
Так.
А не оце, як у нас там о 2-й годині. Це тому, що...
Ну, хто як? Слухай, а у французів є такі якісь, знаєш, загальноприйнятні правила стосовно кордонів, можливо, якісь відмінні від тих, що у нас прийнято? У нас, мені здається, якраз таки трохи все змішалося.
Місце. Ну, як я спостерігала ще, коли малий був малим, то, ну, наприклад, я можу, ну, я ж українська мама, я можу зірватися, накричати там і так далі. А французькі, я бачу, вони дуже рідко коли зриваються. Вони просто, голос стає, якби, ну, вони взагалі з самого початку говорять дуже так твердо. Тобто не дуже так твердо наполягають, що дитина навіть якось і не виникає бажання особливо
заперечувати.
Я на це дивилася, питаю, так спокійно, але впевнено вони це говорять, діти уважно слухають. Ну, звичайно, що і не слухають, і капризують, і так далі. Але от оця от спокійність, вона мене, спокій, така от реакція спокійна, вона мене тоді вразила. Плюс оці от, що от по годинам у них все. І їжа, і лягання спати, і телевізор, з гаджетами. Все просто, ну, прописано фактично в їхній голові і на папері, всюди прописано. Потім вони дуже люблять розклади писати, щоб не забували. Ну, тобто, якщо починаємо зі школи, то це там розклад уроків, потім, значить, у тебе там таке-то заняття, таке-то, і це все висить над столом, дитина. І воно все ж таки, ну, воно впливає, дитина бачить це перед собою постійно.
А, Женя, а от в мене таке питання. У нас батьки дуже, ну, от розмивають власні іноді приватні кордони, да, там, ну, дозволяють дитині, умовно кажучи, користуватися своїм там часом, своєю територією, там порпатися в своїх якихось своїх речах. От французи, вони свої батьківські кордони, ну, якось промальовують для дитини. От там це час мами, там це час тата вільний. Ну.
Ні, ну слухай, починаючи з того, що французи, типу, очікують, що дитина місяців 4 буде спати всю ніч і ще й бажано в окремій кімнаті, тому що вона не повинна заважати особистому життю батьків.
От таке от.
Абсолютно так, так. Але, звичайно, що вона спить, дитина, в окремому ліжку. На початку, звичайно, вона спить в спальні батьків на окремому ліжку, навіть просто з точки зору практики. Але так, десь 4-5-6 місяців максимум вони вже пересуваються. Ну, якщо є своя кімната, все ж таки можна. Будемо говорити, що прямо у всіх є свої кімнати. Якщо є кімната окремо дитини, звичайно, її туди пересувають. Потім я розпитую своїх подруг і друзів про те, от, коли вже дитина підростає. От в 2 роки, умовно кажучи, приходить твоя гарна дівчинка, така симпатична. Ну, у мене хлопчик, тому для мене дівчинка це така історія. От, і каже, таточку, особливо до тата. Таточку, я от в кошмар побачила, що ж мені робити, я тут з тобою посплю. Він каже, так, вона поспить зі мною, вона засне, я її перенесу в ліжко до її кімнати, і вона там буде спати.
Угу. Ніяких оцих от, да.
А, Женю, що стосується особистих кордонів дітей? Да? Чи до них батьки відносяться з повагою? І у чому це проявляється?
З повагою, з одного боку, що так, ти маєш право на свою точку зору, але якщо це не стосується загальних принципів, загальних якихось сімейних правил і,
Ну, якщо, наприклад.
Правило, да, ну, от приклад, наприклад. Ну, от дитину не будуть питати, значить, якщо ми переходимо дорогу, то ти обов'язково маєш мені дати руку, і ти не будеш мене питати, чому ти мені маєш давати чи не давати руку. От я взяв тебе за руку, тобто, ну, не питаючи тебе, і переворочу через дорогу. Тобто, тут питань не виникає. Потім, значить, наприклад, якщо ми в кімнаті, то батьки мають право, наприклад, сказати, що у тебе там бардак, умовно кажучи. Звичайно, що можна прийти накричати, а можна сказати, там, встановити правило, що по суботам вранці ми всі дружно прибираємо квартиру. Це можна навіть цього зробити, хоча мене ніколи не виходило.
Ти ж не офранцузилася.
Веселий якийсь там, да, час, проводити час. От, тобто, ну, у мене, наприклад, як у мене з підлітком зараз, це от проблема кімнати і оцього простору, хто до кого заходить, хто стукається, хто не стукається. Ну, наразі в мене виходить, що обов'язково треба постукатися. Єдине, що я читаю і чула багато розповідають, що стукали, відразу заходять, не чекаючи на відповідь. Ну, тут зараз, наприклад, я над цим працюю, бо я бачу, що це жахливо дратує, коли просто постукаємо і заходимо.
А взагалі французькі мами і тата, вони от, ну, поважають цей простір підлітка? Вони так не дуже туди залазять, умовно кажучи?
Так, так, намагаються туди не залазити. Звичайно, дуже є велике бажання, і я говорила з своїми подругами про те, що там залізти в телефон, подивитися, що там пишуть. Але всі такі, ні-ні-ні, ви що, так не можна, треба давати простір. Дають простір. Абсолютно. І я ж кажу, навіть от кімната, це у них таке святе, вони там можуть робити все, що хочуть, і ніхто їх чіпати
не буде. Обклеювати плакатами і так далі.
Да, фарбувати в чорний колір.
Тобто виходить, що у французів з одного боку є межі, які діти не повинні переходити, так, з іншого боку є ось такі, ну, особисті кордони дітей, які батьки теж поважають. Тобто це такий двосторонній процес, правильно?
Так, обов'язково взаємоповага, бо інакше ж нічого не вийде.
Дякуємо тобі дуже, Женю.
Так, на жаль, у нас немає більше часу. Нагадуємо, що це була програма «Мати драконів». З вами була Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говорили про кордони, про те, як їх вибудовувати у дітей і повагу.
І хай
дітей
у вас все виходить.
Так, гарного вам тижня. Почуємося знову.
Мати драконів на радіо НВ.